habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah bisha oktoobar sanadka 2020 ay tahay lix, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiin doona sahra cabdi axmed iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan shirkadaha forakis ee ganacsigooda muranka uu ka taagan yahay.
shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadna dad badan lacag ka aruursaday.
waxaan sidoo kale idiin haynaa golaha guurtida Soomaaliland oo ansixiyay sharciga doorashooyinka.
dadku codka ku kala baxaan, hadal lagu kala baxo, hadday golaha iyaga tahay, hadday diiwaangelin tahay, hadday madaxweyne loo codeynayo tahay, hadday xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa lagu kala baxaa. wax hadali way dhammaadeen. xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyaan, waa noo soo gudbiyaan, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka midnahay. qabashada waxaanu kala bixi karnaa diiwaangelinta annako gala.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kusoo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka covid-19, waxaana dhakhtarkaasi gaarka ah ee madaxweynuhu hogaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka caada oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose aqalka caada, kaasoo ku xiga qolka jihaya, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeenada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta salaasaa wada hadal kula leh tokyo dhiggiisa dalalka jabaan, australia iyo indiya. kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee uu kaga hortagayo galaangalka shiinaha. 40 wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda quad ayaa ka doodi doona saamaynta xanuunka covid-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo indiyo pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. 40 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha jabaan iyo yoshihide suga, oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu beddelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi shinso aabe bishii hore. kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha asia pacific ee david stewart ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu warramaya khadka telefoonka, islamarkaana uga warbixinaya safarka bombeyo, sheegay in lugta koowaad ee socdaalka bombeyo ay noqonayso tokyo, isagoo sheegay in booqashadana ay tahay mid waqti ahaan muhiima, iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub yoshihide suga. shiinaha ayaa dhaleeceeyey garabkan kuwaad, iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda, waxaana safarkani uu imanaya iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka shiinaha iyo maraykanka. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaasa ah muslimiinta dalkaasi ku xusayaan grand maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakaystaan etuba ay noqon karto mid ee fidisa xanuunka covid-19. 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiiradii islaamiga ah ee dalkaasi ugu saamaynta badnaa. inkastoo aana la filaynin in sida hore ay u dad badato sababo la xidhiira xanuunka, ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo. senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay ee qaaradda afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi, hase yeeshee waxa ay ku guulaystay inay hoos u dhigaana tirada dadka uu ku dhacay, iyadoo taasina ay sababtay xanibaadda socdaalka iyo weliba dadka waddankaasi oo hirgeliya inta badan xirashada maaska amaba aftaboolka. dadka ay gaadeysanaya ayaa la arkay iyagoo aanan kala fogeyn islamarkaana aan xidhnayn mask ama baaftabood. waxaana dalkaasi Senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof, halka 312 qofna ay ugu dhinteen.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida loo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. aan ku bilownay golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka Soomaaliland kaasoo horay uguna soo gudbay golaha. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa kasoo qayb galay 3 mudane iyadoo 9 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacantaaga oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyay xeerka doorashooyinka Soomaaliland. 2 mudane ayaa diiday, 1 mudanena wuu ka aamusay. xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ee gobollada bari ee Soomaaliland ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka.
dadku cod bay kala baxaan, hadal uma kala baxo. haddii golaha iyaga tahay, haddii diiwaangelin tahay, haddii madaxweyne loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa lagu kala baxaa. wax hadal way dhamaadeen. xeerkan doorashooyinka golaha kale way soo gudbiyaa, annagu waa noo soo gudbiyaa, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka mid nahay, laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada. tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta anaga ogola. wax kale aanu kaga bixi karnaa tabasho. yaa ma jirto. nin soo baxay, nin banaan istaagay, nin TV ka hadlay, toona waxa lagu xirmay. xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda imaan karaa oo gurigeeda imaan karaa oo lagu codayn karaa markaa diiwaangelin laga helo. xildhibaan deegaan imid wakiil waxaan soo saari karaa markaa diiwaangelin galaa. 900 gobollada bari markii la nabadaynayo baa ciidamo loo diraaday. laakiin waxaan leeyahay wakaalku ay idin yimaadeen oo kaalka meel degmada gabnimo iyo tuulatuulaha loo gaasiyo kuruushka qaran ku baraawjinaya madaxweynaha intaa ku diraya. waxaan leeyahay gobollada bari kaalka si wacan loo gaasiyo iyagana farin baa u diraya. waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacaysay laascaadna waa tegey, wuuna waa tegey halkaas. dadka soo baxay xisbiyada yoomkooda oo u ololeynayay 1 milyan bay ahaayeen. dadkaas hadday kaalka qaadan lahaayeen qiimaan filin lahayd ama codna waanu heli lahayd. arrimaha bulshada dhan baa noo dhaba, degmada lama yaqaanaa jirto. waxaa loo qoysan waayay codkeedii baa yaraaday.
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee Soomaaliland ay meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland, isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ay haatan la qaban doono, islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray.
waxaa war fiican ah in golayaasha guurtidu ansixiyay oo dhammaan isu raacay aqlabeed 100% xeerkii doorashooyinka, kaasoo dhigiraha ilaahada berri waxay ka dambeen aqalgala. golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtida uu gudbiyey. halkaa waxaa inoogu cadaatay, inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda. wixii inoo haray waa farsamo iyo dhaqaale, taana qaranka u taalla xukuumad iyo dowladaheeda inaan hirgelino doorashooyinka sida warbixinta ku hadlay.
xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxaa la sheegay in baahi weyn loo qabo, iyadoo oo dhinaca sharciyadda ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
ilaa 1,000 qoys oo ka mid a dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahaadihii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qeybiyey raashin muddo 1 bil ku filan oo dowladda Jabuuti ay ugu deeqday. duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Kibaax Maalin oo u warantay wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli magaalada ay ka jirto saameyntii fatahaaduhu ay yeesheen.
dhowaan raashinka aan qeybinay waxaan siinay ilaa 1,000 qoys. waxaanu ka koobnay bur iyo bariis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo. marka waxaan gaarsiinay dadkii ugu mudnaay. 1,000 qoys waa wax iska aad u yar, laakiin haddana waxay dhaantaa waxba ma laha. waxaan ugu deeqay walaalaha reer Jabuuti. waxaan aad ugu faraxsanahay inay markasta nala garab taageen hiil iyo hoo. waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kaloo ayadana xamar sidoo kale. marka way jirtaa labadaas raashinka, laakiin hadda aan qeybinay waa 1,000 qoys.
sidaan ka warqabno dhowaan magaalada waxaa soo galay qaybo kamid a biyo. inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay, haddana kan dowlad hoos ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicneyn. maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa?
Mamada umaasan tahay warun magaalada waxa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin wabigi ku jiro magaalada maanta waxa shaqo ka socota xaafada filtro bunduin gaar ahaan laanta filtro waxa ka shaqeynaya matoor fara badan waxa la sii shidaal muhajir meel kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaas oo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo wabiga sababtoo ah biyihii wabigan way ka soo baxeen waxay soo maraan musqulo musqulihii waxaa ka dhalan kara cudurro fara badan magaaladii maaragtay dhinteeda kale way qalalantaa laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aad ugu baahan yihiin marka ugu horeysa in biyaha laga saaro marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyihii ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo sida kalorin oo kaleeto nafta waxyaaba badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan waxaa lagu faa'iideysanayaa in aan hay-adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurrasi aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso iyo shuban cudurro badanaa ka imaan karo marka hay-adaha waxaan aada ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas cishuume oo magaalada ku jiro
nadar waxaa tahay duqa magaalada beledweyne deegaanada hoos yimaada magaalada fatahadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka maxaan nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen
way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen sababtoo ah biyaha toos markii hore xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahaadaha biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay kusoo dhaafi jireen si xowli ah magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen sababtoo ah 25 maalmood ka hore eed markii biyuhu soo baxeen hadda waxaa jira ilaa iyo hadda meela ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin haddana aysan u diyaar garoobi karin biyihiina webigiina wuu hooseeya biyihiina waxay ku jiraan god buura u dhexeeyo kuma noqon karaan mana la jiixi karo webigii laguma furi karo sababtoo aada uga sarreeya biyaha marka biyahaas awal waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii in beerihii la fasho makiinada la geliyo khasaarihii hore si looga soo kabto laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan badarkii hore wuu ku dhammaaday wuu ku baaba-ay waxba lagama goosanin haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii
ugu dambeyn inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada beledweyne ee qof dumar ah markaad fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne oo xil noocana uu ka qabto maxay kula tahay culays intee la-eg buu leeyahay
aadan umaadsan tahay su-aasha ay weydiisay waa su-aal muhiima waxaan aad ugu faraxsanahay soomaaliya markii la yidhaahdo in aan reer hiiraan ay xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo maaya waxay igu horreysay walaashay safiyo anigana waan ku xigay laguma arag sideedii kalena ma qabaan ilaa heer federaal aada waxaan ugu faraxsanahay arrintaas in gabdhaha reer hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aada maaragtay u garataan isteedyada kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal sababto waxaan aaminsanahay anigoona hadda raggan wax ka sheegin inay gabdhuhu aada u adkaysi badan yihiin ka karti badan yihiin ka aragti dheer yihiin inta kale sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyan dareemi karaa ama ay gabadhii ugu horreysa ku shaqeysay waxaan leeyahay kudasho wanaagsan isteedyada kale
taasi waxay ahayd duqa magaalada beledweyne nadar sibaax maalin oo u warramaysay wariyeena xuseen xasan dhaqane
kana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha Forex ay dalbaxa weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha, fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan. Dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha Forex. Shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoolaley, gadisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata. Dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen. Shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhexleh bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. Waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. Waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. Saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xerageliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. Bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada laysugu dhufto. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka Baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. Barnaamijkii hore ee galka Baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. Waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska bedeleen. Dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. Xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano. Waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciyo oo uu wax ka aasaasay mid ka mid a asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayey.
Barnaamijkan horta fartiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. Markii la gaaray corona virus xaaladdu xumaatay. Bishii abril ilaa iyo abtinow bishaan mareyna bisha sideedaad waxa lacaga lama hayo. Lacagta waxaa la leeyahay Turkigay taallaa, bilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaana la qaadanaya, bishaana la qaadanaya. Marka barnaamijka kulley haddaan fiiriyo, barnaamij wuxuu eegayay isku dambaaday.
Markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas.
Markaas marka hore waa kulley isaan kuu sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala fiicnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo, bal marka Soomaali waa sataqaanaa beesha lagu yaaca way ku yaacdaa mawti.
Shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gabi ahaanba xilligan way kacday. Dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macalin.
Shaqadan waxba kama aqoonin reeg maarta oo nin kala saaxiiba maha oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin wayra shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay raggii baa hadee bil January 1st wixii aan furnay January marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey, Febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iigaa dhaqaajiyey.
Dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradu intay tahay?
Akoonay noo soo diray ay leeyihiin lacagihii oo kuwaana meeshay ugu khasaareen. Marka waxay ku warnay $200 lacag total guud ahaan oo macaamiish laga qaaday $200 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna masii karnaanaga.
$200 ee dollar miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta?
Hal dollar lagama hayo.
Adiga imisa ka maqan marka shaqsiyan?
$13,000.
Maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo?
Hormay bataatan baan waxa dadka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuur inuu yahay wax ka jira ma laha.
Aasaaska shirkadda Kobciye kadib waxaa isaga madaxiisa iyo aqoonta ay u lahaayeen darteed lacaga ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobciye.
Wallaahi anigu waxa iga maqan $200.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aamintay?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay asagaa ujigiisa magaciisa ku tegay. Marka haddaa ujigiisa ku tegay asa inay ka maqan tahay lacagtaana inay iga maqan tahay waxaadaa kolley waadi meesha marka adi heshaana helaadha.
Rajee intee leeg baa kugu jirtay inaad lacagtaa heli doontay?
Wallaahi dad ku sheegay maanaha ilaa hadda niyadii ma gashama lacagtaas hadda heli doontaaba.
Mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan $5 million sida ay muujiyeen xogta ay hayso dawladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amniga ugu dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo kaliya raadka lacaga lagu bixiyay mushaar ahaan iyo qaar dad loo celiyay iyo ilaa $1 million oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dawladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dawladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan $3,700,000. Dadka ila soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayay. Looga Yuusuf Cali waa magac ay macaamiishu u yaqaanaan, isla markaana uu sheegay saraakiisha amniga markii la xirayay. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Awaale, magacaaga saxda waa maxay?
Aniga magacayga saxda ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafsi ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iska dhaxal magac xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 baan qaatay 2015 wey isna muqdisana xaweeye safarkii igu horreeyay aan ku tagana wuxuu aa 2018 bishii 6 baan ku tegaa. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacda saxda oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri. Magaca anigu waa samaystay oo xaweeyaan aan qaab dadka muqdisho aan xaweeyaan aan u samaystay magacaygii bedelay si hadda uta xaweeyaan aan la soo qabano saas oo kale aan ku taxadiraya. Baasaboorka anigoo dir waxta baasaboorka laga bixiyo 2015 saddex sano ka bacdi muqdisho waa tegaa. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay xataa niidii ku soo dhacay muqdisho ku noqon doontaa muqdisho aad tegi doonta. Marka baahiyaad aniga ii gooniya oo marka igu qasbo inaan magaca qaato ayaan ku samaystay, laakiin magac aan anigu rasmi u leeyahay ma aha. Magacay rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu aabahay baan isaan wayo ahba xaweeyaan laygu daraa Maxamed Cawaal, laakiin magacayga saxda waa ku celinaya. Dadkana u sheegay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa dhaa magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dawladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dukumenti kale iigiisa wey.
Warqadda damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo $3,700,000 oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqaddaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020 ilaa 8 Juun 2020. Haddii uu muddadaasi ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqadda damiinka.
Waa laysoo daayay, waxaa lagu heshiiyey in kombyuutarkii laga qaaday iyo felashii dadkii dukumentiga maalgashay fasmiska ah ee la qaaday iyo xarunta ifarsi la geeyey in la keeno lacagtina xayraada laga qaado lacagtoodasi. Dib baan xaweeyaan sugayay oo deeshabeen laga qaada xayraad bifulaa oo dadka waxooda la siiyey oo sistamka suushikii shirkadu way horugu shaqan jirtay si dalka laga sii wado. Madaama cidii hadda yeelaynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo deena waxbuu naga qaatay ama waxbuu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxay ka dhamaan laayihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidooda inay haysata dokumentigii dadka waxa weeyaan haysata kombyutarada shirkadda haysata ilaa hadda waa laga kala laayay dadka waxoodii siiya loo qasaxo oo dadka la siiyo. Aniga bil aan joogin meesha marka dijirowd safar baan ku ahaa oon ku yimi shaqayn badan baan noqon jiray. Waa ka yimi markii dambe oo dee institutionka xamar jira handadaar badan waxbuu markaan deebiyey wixii waa xabaa oo dadka waxaana waxbuudii siiyo aan shaqayda siiyo wata handadaar badan baan kala kulmay. Marka hadda argisan baa ku suganahay argisan joogaabaan marka waxaan leeyahay dadka haddii waxoodii la habeyn la siiyo waxaan ka dhacayna ma jirto wixii aniga dhankayga soo jirayna intii aan hargeysa ku sugnaabaan dadka waxoodii siiyey.
Hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deeniyey labada bilood waxay ku bixday June 8th. Marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii lacagihii ay ahayd inaad bixiso, goormaad ku bixinaysaa?
Laba arrimood wey. Arrinta kooda waxa weeye marka muqdisho joogo bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacagtaasi xaraada laga qaado oo dadka xoogii waxooda la siiyo waa qolo soomaa. Qolka labaadna waxa weeye in kontarada soo celi dukumentigii shara laga qaadan soo celi ayaan ba ku weydiinayaa qaabkee waxba bixin karaa adan ku weydiinaya qaabkee house qofka dambi waa geli karaa laakiin materiaalka dambi ma geli karo. 8-10 kontar loo qaatay dadka dukumentigooda loo qaatay
waa gadxis
dukumentiga dadka hadda dhex yaala hadda efersa dhex yaala waxaa lagu dari karo iyo waxa laga saari kartaana warumahayaa qofku isagu dambi waa geli karaa ha u xiro oo aniga qaaba wajiidaniga
لكن هنتي على خاص قوة هذي أصل كحد ما قادنا يا وشوف هذي قادنا يا وحساب قريبا شو كل وريج يا وصار الفوز بشين بعمر حربا حساب الوقع حيري يا وكنت وحقا قبض وانقرض على من القرآن وحول بشكل ممتاز تاري قاسم معقول قمش
سيدينتا لوري يوسف علي وحا غان ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Ahmed Ismaaciil Maxamed waxa uu booliska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo Ahmed nafsi iyo maalba ka yahay looga Yuusuf Cali waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkada Future Trader muddo 16 gudaheeda lacagtaas oo cadadkeedu uu qoray inay tahay 3 milyan iyo 700 kun oo dollar xildhibaan Ahmed Ismaaciil oo la xariiray galka Baaristu waxa uu bixiyay fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanada uu siiyay booliska waxaana uu sheegay inay san dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraada looga qaado laakiin waxa xusid mudan in warqada damaanada ah ee uu qoray xildhibaan Ahmed Ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaas ay shardi u ahayd in dawladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombiyuutarada ay ku shaqeynaysay shirkadda Future Trader waxaan xildhibaan Ahmed Ismaaciil weydiiyey inuu wax kale yahay eeda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay eeda waxa iska leh cidii lacagta xayirtay lacagtiisana uu celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho kasoo in shirkadahan ay lacag malaayiin dollar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxa dhinaca kale ay shaqeynayeen sharci ahaan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay'adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya
shirkadahan dalkeena ka jiray muddo gaaban dhibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira maaha waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaamayaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeed dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada waliba u haysan dabadeed dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yar oo koobanna helay fursada ay wax ku qiyaamayaan dabadeed kala wada isku wada dayday oo tir ahaan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 89 magacyo shirkadeeda oo xayaysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunity-ga ama fursada ay u arkeen dadka ka dambeeyay inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax horo u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kolay anagu macluumaadkan hayna inaanay jirin shirkado forex ku shaqeysta oo hadda waxabasha oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkay.
Dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 19 shirkadood oo ah kuwa forex, hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo kaliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah, sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqeystaan. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqeyn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay'ad bankiga dhexe ka haysata sharci ama ruqsad ama laysan ay ku adeegato oo forex ka shaqeysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay'ado kale oo dowliyan ka haysatana, laakiin dee sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxaa looga dambeynayaa bankiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin sida waxa qoraya sharciga bankiga dhexe ku saleysan yahay, marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aad sheegaysa ay haystaan. Waa jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla ruqsad baan haysanay, laakiin runta haddaan ku sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah, ruqsadaha la regulate gareeyo ama leh cid saar nidaamisa iyagu uma xil saareen inay bixiyaan.
dawladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagii laga helay akoonada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiga kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dawladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 million. Hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 million. Tusaale ahaan, mid ka mid ah shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa $20 ilaa $30 million waxaa akoonkeeda laga helay $1,300,000. Shirkad kale waxaa akoonkeeda laga helay $1,500,000. Hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 million. Macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Fiji Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
Talaabada xigta waxa weeye, horta dad badan baa runtii waxyeelo ka soo gaaray oo ku ay loobay ama xoolo kaga lumeen. Dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. Iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. Waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin da ay qaadi karaan waata shirkadaha laftoodii hadda ma jiraan oo wax wali hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah in sidii hore waa ka bedelan tahay waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. Marka waxaan uun filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhu ku maqan yihiin inay raadsadaan qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dambiyada wax ka qabta.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baaristana la socodsiinaya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan ardayda qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo la sheegayo inay yaraatay fursadihii waxbarasho ee heerka jaamacadeed ee sida bilaashka ah ay ku heli jireen ardayda qaxootiga ah, taasoo sababtay in dhalinyaro badan ay isku dilaan niyadjab iyo culays uga yimaada dhinaca waxbarashada, iyo mid ka mid a qoysaskii dhowr jeer ku barakacay gobollada Bay iyo Hiiraan oo ka warramaya xaaladooda nololeed iyo duruufihii adkaa ee sababta u ahaa in ilaa iyo 3 jeer ay barakacaan. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne ardayda qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay yaraatay fursadihii waxbarasho ee heerka jaamacadeed oo sida bilaashka ah ay ku heli jireen ardayda qaxootiga ah, taasoo sababtay in dhalinyaro badan ay isku dilaan niyadjab iyo culays uga yimaada waxbarashada. Cabdi Biiriye Faynuus oo ah gudoomiyaha guud ee ururka dhalinyarada IFO ayaa idaacadda V O A uga warramay dhibaatooyinka haysta ardayda qaxootiga ah. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Anigu waxaan ahay Cabdi Biiriye Faynuus, IFO Youth Overall Chairman. Cabdisalaan, haddii aad iga wareysatay caqabadaha jiro youthka haysto, waxa ugu weyn muddo 7 sano ka hor dhalinyarada markay iskuulka high class soo dhameeyaan waxay heli jireen waxbarasho sare oo jaamacaday aadi jireen scholarship ay heli jireen bariyan damba todobada sano inta ka dambaysay caqabad aad u weyn uu noqotay helitaanka ilmiga waxbarashada ay sii koodan jireen taa ayda waxay sababtay oo dhalinyaro badan in ay kaambiyada xataa isku dilaan qaar ay sumcadaan qaar iska tahriiban walaan oo Soomaaliyeed qaar ciidama ay qortaan dhalinyaradii maxay noqdeen wax direct dealers iska noqdeen dhalinyaradii markii caqabado aad u badan ayaa jirto xarada ka jirto
in waa tahay in waxa sheegtay in caqabadaha ay aad u ballaaran yihiin horena aad u helijiteen scholarship iyo bilaash ah oo ardayda qaxootiga ah loo qaadi jiray ama heli jireen in hay'adaha kina maroodaatin
absalan in badan horta madama hadana caqabad kale oo tii horeba ka sii weyn ay nala soo diristay bilooyinkan ilaa sanadkan 2019 soo u bilowday cudur la yiraahdo coronavirus oo adduunka dhan saameeyay ayaa albaabadii walba aan garaac lahayn hadda ay naga soo xirmeen
waa tahay dalalka iyo dabcan jaamacadaha ardayda qaxootiga ah xilligii hore ay fursado ka heli jireen ma noo sheegi kartaa
dalalka inta badan Canada oo badnaan jirtay UK xataa ardayda qaadan jirtay laakiin bariyahan dambe runtii aad iyo aad iyo aad bay arrinta ayada rubka ay u taabatay gacanteena
sababta keenta arrintaasi maladiin sheegay oo hay-adaha ma weydiisan
hay-adaha haddii aan wareysanay inta badan waxay ku maraamusyoodaan in xaradan xaryahan qaxootiga ee dhadhaab ay yihiin xaryo 30 sano iyo maasaadaad ay meesha la degan yahay adduunkiina haddana qaxootiga cusub oo kale ay iyo dowladad cusub oo burburay ay jiraan xaggaana fokaska la saaray halkan meel lagu caajisay oo lagu daalay oo ajensiyadii ay wax kaalmeen jiray ay ka caajiseen ay noqotay
in waa tahay saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ardayda haatan xarig wax ku barto fursadihii hore ay ardayda kale heli jireen maadaama ay waayeen
waxay saameyn ugu yeelan kartaa siyaabo badan kow waa midda sababtaba in ay ardadii ay noqdaan kuwa rajowaa ah ay sumcabaan qaar ay isku dilaan ba iska soo waxaan gareen intay jid xarig ku xirtaan isu daban dhalinyarada qaar ay u tahriibaan nafsadoodii in ay khataro badan u geliyaan
imise kiis ayaa ka dhacday xaradan aad dhalinyaradeeda gumiya u tahay
xaran hadda ifo 5 kiis oo isku xigto oo 3 iyo 1 blog iyo 1 section ay yihiin laba qofna ay kala duwan yihiin section N iyo section C 3 kalena ay section B yihiin baa ka dhacday
waa tahay sanad ka dhacays ama shirarkaas
2020 hadda aan ku dhajirno
waa tahay in dhibaatooyinka soo laabanayo ee laamaha amniga dalka idaha kale ee gargaarka arintaasi ma ka hadlaan oo dhibka aad dareemaysaan dhanyar ahaan ayuu ku dhawaa taabanaysaa
run ahaantii hay-ad hadday noqoto laamaha amniga haddii sida khaas oo kale arrimahaas waa kala shirnay annagoo ah leaderski kambiga iyo youthka anagii culimo udiinkii intaan kulanay fadhiyo badan waxaan sameeynay wax shirar baan qabanay oo BC oo ku saabsan nabadgelyada xaggeeda waxyaabahaas badan ba hadda isku xirxirnaa in badanna waan ka hadalnay welina hoosh waan ku dhex jirnaa
waa tahay caqabadahan aad sheegtay inay xariyaha ku soo badanayaan sidee baa loogu hortagi karaa
run ahaantii waxaa ugu muhiimsan hadda in loogu hortagi karo ama qaba ay tahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada
iyadoo dhibaatooyinka ay dhacayaan waxbarashadii tay ahaan inay liidato la sheegayo mustaqbalka bal ka waran xariyaha qaxootiga iyo sanadaha soo aadan xaalka laga filan karo
run ahaantii horta tii ilaah baa meesheeda anaga laakiin wax baan inoo muuqdoon iska saadaalina inta badan xariyaha rajada iyo mustaqbalka dhalinyaradeenna iyo xariyahanbo mugdi ayay kusii aruursanayaan waxa hadda rajo oo noo muuqato oo wanaag hadda aan filayna ma jirto tii ilaah waa meesheeda ilaah rajadiisa lagama quusto laakiin run ahaantii marba maalinba maalintii ka dambeysa arrintii dhalinyarada rajadoodii aad bay usii xumaanaysaa
kaasi waxa uu ahaa cabdi biiriye faynuus oo u waramayay wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas warbixin ku saabsan mid ka mid ah qoysaska dhowr jeer ku barakacay gobollada Bay iyo Hiiraan oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaalo Aadan iyo Aamina Afriiq.
qolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe kursini maayo ahdigiyo wada jirkeena anigu qolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe kursini maayo wadaagiyo dalajadeena waqay ana xoori maayo walaalkaydi masjadisa warmama waa faysan maayo wadaagiyo dalajadeena waqay ana xoori maayo walaalkaydi masjadisa warmama waa faysan maayo dhaqankeena waara anigu weydayni maayo iyo wadankan fufaano waraaqa ku toosan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiqmi maayo idaha dhaqankeena waara anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku toosan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiqmi maayo
taasaan ku dhaafna heestaasi walaal ee sida wadajirka ay ugu luuqaynayaan Aamina Afriiq iyo Cawaale Aadan. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington
v o a
mid ka mid ah qoysaska dhowr jeer ku barakacay gobolada bay iyo hiiraan ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyo duruufaha adag ee sababta u ahaa in ilaa iyo 3 jeer ay gobolladan ku barakacaan. Barakacyaasha ayaa sababaha ugu waaweyn ee ku kalifa inay dib u sii barakacaan waxaa ka mid ah dhibaato dhinaca amniga ah oo soo wajahda deegaanka ay u barakaceen ama in laysku qabsado dhulalka ay degaan ee kaamka ay ka dhigtaan. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Cabdicasiis Xasan Raage waxa uu kasoo barakacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo rubuc qarnigii ugu dambeeyey uu ku noolaa. Markiisii hore waxa uu ahaa farsamayaqaan shaqo ayuu u tagay magaalada Baydhabo, laakiin muran dhuleed oo soo kala dhex galay qoyska Cabdicasiis xigaalada uu ahaa iyo dad kale oo deegaanka ayaa ugu dambeen maxkamad shabaab ku leeyahay waxay ka xukumisay qaraabada Cabdicasiis dhul ay ku doodayeen, waxaana ku adkaatay Cabdicasiis in uu deegaanka sii joogo. Isaga haynooga sheekeeyo sida uu ku yimid, barakiciisa iyo waxyaabihii uu la kulmay.
Haddii aan dib ugu laabto Baydhabo, shaqaan ku tagay qolo biyo gelin ama magaalada Baydhabada biyaha gelisa ayaan matoor u shidi jiray meel Boonkayl yiraahdo oo magaalada waqooyiga ka saaran oo ceelal ay ka qoodeen magaalada biyaha sii ayaan matoor ugu shidi jiray. Shaqaalaan ahaa shaqadaasaa meesha ku tagay. Markaan shaqadii meesha ka helayna isla deegaankii naftiisii aan xaaskeygii iyo ilmahaygii aan geysteen dejistay. Meesha muddo 25 sanaan ku noolaa oon shaqaalaa dhulkana asalkiisii dhul dowladda kasoo jeedo oo tijaabo la dhihi jiray oo waagii dowladda siyaad bare tijaabooyinkii ilmaha kuleedka lo ay ahayd. Marka dhulkii 25 sano aan deganay meeshana shaqadayda ay ahayd, meeshana waa deganay dhulkii asaga ahaa la isku qabsaday qabiiladii meeshii dadkii meesha joogay, dhulkii dadaa ku dooday inay aboobayaashooda kasoo gaareen ayaga ay leeyihiin dhul dowladeed ahayd. Dadkii marka dhulkani i dejiyey waxaa isqabsaday qoladii dhulka ku doodaysay shabaab ay isla tageen, waa laga xukumiyey dadkii dhulkani i dejiyey oo dadkii kale loo xukumiyey. Sababtaas aniga barakac igu soo kaliftay inaan soo barakaca aniga iyo ciyaalkaygii iyo duqda hooyadeyda inaan waddankii kasoo barakacno asal meeshii aan kasoo jeeday aan usoo barakaco.
Cabdicasiis markii uu yimid magaalada Beledweyne qorshihiisu ma aheen in uu galo xero barakac ah, laakiin nolosha magaalada oo uu la qabsan waayey kadib waxa uu isku dayey in uu raadiyo farsamooyin kale oo uu kaga maarmi karo qiimaha badan ee nolosha magaalada.
Magaalada Beledweyne markaan soo barakacay oo ciyaalkii aniga aan baabuurkii kasoo daadanay kasoo degnayn, waxaan u baahanahay inaan dib u dejin u baahnaan ahay oo xaas madan wato magaalada 25 sano ka maqnaay oo dadkeedii aqoonin oo dabeecadeedii aqoonin oo xirfadii liigu yaqaanin dadkeedii hilmaaminay. Haddana anoo nin da'o nin weyn ayaa haddana magaalada kusoo laabtay. Markaas marka waxaa isoo baxday beledkii haddaan dib u dejin ka waayo oo ama qabiil ha noqoto amaba qoyskii aan ka dhashay ha noqdo, ninkii la dhashay nin xamar sabab ku maqnaa ahaa. Markaasaa waxaa isoo baxday beledkii inaan ku noolaan karin, maxay la beledka qarashkiisa waa adagtay, nin ciyaal wato, guri kiro u baahan yahay, dhuxul u baahan yahay, biyas u baahan yahay, baad u baahan yahay. Arrintaas marka culayskeeda markaan dareemay waxaan danta igu kalsoon inaan baadiyo u baxo si uu qarashaadkaas u yaraado tacab dhulka aan iskaga tabcado. Tuulo macaanqaa la yiraahdaan tagay oo mudaha masaha maayaada 30 kilometer Beledweyne u jirta qiyaastii. Tuuladii markaan tagay dadkii deegaanka ahaayaan kulmiyey xaaskaana wataa bay dhammaan ka imid. Marka waxaan rabaa in lay dejiyo guri lay dhisaan rabaa. Dadkii maasha allah waa i dejiyeen, dhammaan dhalinyaradii ooday u baxeen gurigay dhiseen. Kadibna beer baan meesha ooyashii ka lahaayeenaan beertii baan qabsaday. Marka hadee nolosha meeshana markii dadkii la tashday waxay yiraahdeen 3 walxood isku day inaad raasistid beertii haddaad heshay waa inaad gaari idameerkiisa la raashaa, waa inaad neef irmaan ee sac ama eri aad heshaa liga.
Cabdicasiis waxay dantu ku qasabtay inuu noqdo beeraley, laakiin tacabka beeraha ma noqon mid uu kaga maarmo in uu dareemo culayska dhanka nolosha. سدح فصل أو تبعي وحفا إذا كمهل إسكبداي وحو أوودي واي إنو إسكبحيو قرشكي كغبحي تعبك بيرتا سيدا ووشيغ برنامج كتبتا نلوشا
بيرتي مكي تعبكي إيوه ريو بحال أني حليير هذا بيرتي أكتاقي وحيدا لغي كيالي مر اللبا سنة كلام كون نقونا تعبكي دي بي فتهادي مغالا دا حدن الليرتي اللبتكتي مر سدح هذا حدن احترعني حدن بي كلا يميدو حدن بيرتي اللبتكتي markii markii saddexaad waxaan ku tacabay lacag deen ah oo dadka asta magaalada jooga baqaan raan iyo email galiyo beertaas aan leh lacag ila hadba leeyu leh mar haddii beertay saddex fasal qasaarada ay qabatay asalkeeyay nin beer leeyo hore beer u tabci jirmay inay farsamo qaan ah baahida sababta ay u kalaftay dantaasna waxay ahayd anaba barakaca baladkeena muddo badan ka maqanay xirfadii shaqadeedina ay iga dhuntay sababtaas shaqadii ee geysay baadiyaha baadiyaha ay saddex caqabadaas ayaan kala kulmin waxay danta ay u kalaftay magaalada inuu soo baraka hadana magaaladii hadaan u soo baraka guri aan igu ma dhisneen waxaan degay meel banaan oo baraka oo dad kale ku soo barakeen oo baxad ahaydo dad ay leeyeen dhulkana dad ay leeyeen islaamado ay leeyeen ganacsi ay leeyeen ay ahay meeshaan soo degay meesha hadaan soo degay dadkii tuulada aan la deganaaya ayagana ila soo qaxeen markii aan meesha san degay maqleen ayagana beerigooda ay abaarteen oo sawada qaxeen way soo kordheen dadkii dhulka la asal lahaan way dhisanay ka asanay dhulka intii adab dajin nooga soo banaysay aan ka helin ama hay'adaha noqota ama maamul in dhulkaan lagu tabar caalan nala siiyo saasaa dhulkii ila dhulka naftiisa ad lix boos oo kale u ahay nin walba boos ah laa nin nus boos ah laa nin dadkii aan xabad u weydisanay hay'adii gaysmadoodii hadana caqabad kale aan kala kulanay xafiiska hay'adda markii nolol timaamo waatana seef waatana DRC waatana FCRC waatana xidig waatana makiin meeshii tagnabo yaarabteen ee qofkan waxaan anaga magacaysa ma naqaana laakiin in meeshii in xafiis ay tahay kaliya aan maqan qofkii hadan magacaysa aqoon lambarkiisa waa lagu leh lambarkiisa in ma naqaan waxay danta kale tahay marka in iskala soo laabna warqadayni illa haddii warqadii sidan waxayna
xirada barakaca ee kamraga idle oo Cabdiciis uu abaabulay waxa ku nool ilaa 200 oo qoys maadaama magaalada ay soo galeen kadib markii habnoolleedkoodu ay dhaawacday fatahadii ku soo noqnoqday magaalada hadaba waa sida ay u nool yihiin dadkaasi
dadka beeraha taagtaaga oo aan biyaha aysan galin ayaa tacab ka soo fashaan qaarna xaabay soo gurtaano ee qoray soo gurtaan ee googoobaystaan qaarna waa iska dawr soo iska toogsadaan toogsi iska toogsi tagaan haweenka badan marka waxay suubanaa xirgahan yaryarka kaartoomada lagu xiro oo qodaarayd wax ku xirtaan xirgaha ay suubsadaan habeenki jawaanada caadka jawaanada laga soo biya xirga 11 xabo xirga hal dollar laga taa shaqadii waxay noqotay marka in 22 xabo hadda soo biya 2 dollar 2 dollar dadku ku xitaan maxay dadkii dad magaalada dana yaqaan oo xaafadintii dhex galaan guri malaas yahay oo dhaqdhaqow yahay hadan dhahaa yaqaanana ma aha
mid ka mid ah NGO-yada ka howlgala magaalada Baladweyne ayaa waxa uu taageeray 100 qoys oo ka mid ah dadka ku jira xerada Kamraaga Idle waxana ay siiyeen baco iyo waxoogaa lacag ah
iyadoo saas tahay ilaahay wuxuu noo keenay qolo oo aad alle ku yiraahdeen in siyaad la yiraahdo anoo yimid oo yiraahdo kaamkiina karmi ahaa magaca Kamraaga Idle bas waxaa suubinaysaa 100 oo waayeelada ugu daran ay soo qoray yiraahdo 100 gaar aan qoray 100 gaar aan u dhiibay waana yimid bacad noo keenay 100 bac haddana waana yimid lacag noo keenay alxamdulillaah shukri waxa la soo dhanay $2 lacag ayay dadkii hadda qaateen ha ahaatee dadka qaatay iyo dadka kale aan qaadanin waxa badan dadka qaadanin waad garanaysaa dad 215 qoys oo 100 qof wax laga siiyay xaqiiqda dadkina dad meel ka wada yimid ay ahaayeen lacagtii id ahayd 100 dadkii qaatay 100 dadkii kale way u qaybiyeen anigana waa ka codsaday macallimaan aniga hoggaamigooda ahay inay deeqdan iska gaarsiiyaan xataa aniga kuma dhaqmin sida kaamaha kalaanta magaalada dad kale oo sidaas kale wax loo siiyay jad kaamile kala goos laga qaatay qof walba 100 qaatay kala goos kala bara laga qaanay laakiin aniga ashaallah ayagana hadda kaamku ku geey doonaa dadkoodana waa wareysan doonta nin walba wixii waxaan la idin kale isgaarsiiyay ee idinka deeqalna waa helayna siday dadka isgaarsiiyeen deeqday waa ku xasileen iyagoo hadda intee u baxdeen la oba geedi qaarkood ah inay kaamam kale meesha wax laga iyo kale kaam kale anaga horta inay soo jiray oo mar walba baawartay in aqmarta jirta ama biyo loo wado ama baad loo wado oo aan ka maseersanayna jirta وهذا قلنا ما عملك أن أجيرنا ما حتى أنا مواد من هنا حقوق من كل هذي من ذلك ما حتى أنا قد يقدر ما عمل بنا لجرم مرسينا ما أنا أنا حق أولي أنا وحنا الله مرسينا أنا كنت دوت ناجرتي هذا كان الأسكت إجيست إلا هذا إذا بقى سوي جبهة مجرس
dibaatada dhinaca nolosha barakacayaasha ku jira kaamraaga idle waxa uu sii dheer haweenka oo cabsii ku seexda maadaama dhismaha ay ku jiraan ay aad ugu nugul yihiin ragga iyo ciyaal suuqa si ay u faraxumeeyaan
mid kale booshka oo garanaysa albaab malaha oo haweenkii cabsii qaarkood haweenka ragooda lama joogaan cabsii qaarkood dareemayaan haweenkii ido subaxdii ay hurdaan ma jabinka hurdaan haweenkii ida ilaalinays maxayna booshki albaab malaha oo geedo cooshada oo isku xiray oo wax la saartay waa ee saaytay ninkii hadii aan tuug oo ma soo qayli oo garanayso oo naag taadinayo booska iska gala naagti toorinto la kor isaa wale us marka anaga waxa ino qalbtay danta in habeen wasta wardi aan galno oo dadkii aan ilaan dhalinyaradii meeshii joogtay iyo odayaashii dadkaydi odayaashii in dadkii ilaalino ee ila maxay yale jeengad aan ku soo wareejin kaamka awoodeed ma leeyin إلا هذا نهاية أو تاس هذا ناتي من أو دقيقة هذا ناقة أنت مشغول ناقة أنت مجرد مجرد مثل هذا ألم معون ناقة أنت مجرد مدت بعد أنا أنكو شيء إنه وحنا كأهنا نويمد ما لها سد حجر أقل إلى عذا وكذا تعرف ما هبلش هذا واجيني مش هذاك واجيني حتى وحنا دلبلهن مر كو الله بيسد حمره أن أصلهن هذه أتكا إن ميل الب ميل أربع ستة كرو ee horta dadkaas xaalada in la soo arko oo afka ka sheegayna ma ihiin in la tago horta goobta la tago dadka aan sheegayna baahidooda la fiiri tiradooda cadadooda cudadooda inta inta la fiiri sida ay ku nool yihiin ayaga la warsado ee kadibna baahida meesha ka jirta inaga agdinta hadeen qoltaa ee hadii xurmad tahay ee hadii xaq nolosha ba tahay
Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii adiga qalbiga harsaday waxa ku luuqaynaya nimcaan hilaa heestaasi adiga qalbiga harsaday ee uu ku luuqeeyo Numcaan Hilaac ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.